สวัสดีครับกลับมาพบกับ IT Pro Active Directory ตอนที่2ครับเป็นเช็คลิสต์สำหรับ Post Installation จากความเดิมตอนที่แล้วที่เราได้ทำการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานี่ให้เป็น Domain Controller โดยการติดตั้ง Active Directory Domain Service เข้าไปแล้วก็โปรโมทให้เป็น Domain Controller ครับอันนี้ผมมีทิปที่เป็นเช็คลิสต์ในการหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยผู้ดูแลระบบเขาทำอะไรกันต่อนะครับผมสุทธิพันธ์พัชสอนเรียกว่าพี่กองก็ได้นะครับเป็น MVP Windows and Devices for IT ครับเป็นผู้ก่อตั้ง mvpskill.com จบจากวิดีโอนี้แล้วเราก็ไปพบเจอกันออนไลน์ที่ Facebook หรือว่าที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับวิดีโอนี้พยายามจะจำกัดให้เวลาอยู่ในไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะว่าจากผลการวิจัยแล้วสมัยนี้บทเรียนออนไลน์มีเยอะนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยจะใช้เวลาที่เหมาะสมในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ step by step หรือ implementation เนี่ยไม่เกิน8นาทีนะครับทีนี้ผมก็เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยผมจะ อธิบายให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูเดโมกันเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยถนัดกับการที่ดูเดโมมากกว่านะครับมาดูภาพรวมกันครับว่าในหัวข้อตอนที่2เนี่ยเราจะเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าหลังจากติดตั้ง ADDS ไปแล้วเนี่ย Best Practice เนี่ยมันมีอะไรให้เราควรจะดูบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลระบบแล้วเราก็เพิ่งทำมันเสร็จนะครับ AD เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเป็นก็เรียกว่าเป็น Critical Infrastructure ในองค์กรเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเริ่มทำทีแล้วไปแล้วทีนึงเนี่ยก็ควรจะทำให้มันดีไปเลยนะครับตรวจสอบให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วก็ อีกอันนึงที่ควรจะไปดูก็คือเรื่อง account policies นะครับหรือว่าการตั้งค่าพวก password policy ที่สำคัญนะครับผู้ดูแลระบบควรจะมาดูตรงนี้เป็นประเด็นแรกเลยในการ config หรือ tuning นะครับอันที่3เป็นเครื่องมือของผู้ดูแลระบบที่ควรจะรู้ไว้ว่าจะต้องเวลามีข้อมูลมีเป็นผู้ดูแลระบบแล้วเนี่ยจะต้องรีโมทกลับมาเพื่อเซตหรือคอนฟิกบางอย่างบน AD แล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกนะครับที่สามารถติดตั้งลงบนโน้ตบุ๊กหรือ PC หรือเดสก์ท็อปของผู้ดูแลระบบเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลารีโมทไปรีโมทมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวที่เราจะต้องมาโฟกัสกันมีเรื่องอะไรบ้างไปดูตัวแรกก่อนเลยครับผมกลับไปดูเครื่องแล็บนี่คือเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่เราเพิ่งทำเสร็จกันไปเมื่อตอนแล็บคราวที่แล้วนะครับก็ไปหาดูได้ใน Channel 9 Tech ที่เราเป็นตอนเรื่องว่า AD Basic นะครับนี่คือเครื่อง Domain Controller พอทำเสร็จแล้วผู้ดูแลระบบก็จะงงๆเอ๊ะให้ทำอะไรต่อให้เล่นอะไรต่อนะครับก็อยากจะบอกว่าอันดับแรกเลยถ้าเราทำ Domain Controller เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะไปดูหน่อยสิว่าตัวที่เรียกว่า AD Database มันมีครบถ้วนสมบูรณ์หรือยัง AD database อยู่ในโฟลเดอร์อ๋อโทษทีครับอยู่ใน C:\windows นะครับแล้วก็ /ntds อันนี้ออกสอบด้วยนะครับถ้าเกิดใครต้องไปสอบเซอร์ของ Microsoft นี่ครับนี่คือ database ทั้งหมดของactive directory ครับซึ่งตัวไฟล์ edb นะครับ edb เนี่ยตัวที่เป็น .log ไฟล์นะครับก็จะเป็น transaction เอาไว้เก็บ primary transaction ของ log file ครับถ้าเป็น .check นะครับอันนี้ก็จะเป็น checkpoint ตัวชี้ตำแหน่ง transaction ล่าสุดของไฟล์ etb.log นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น .jrs นะครับเป็นพื้นที่สำรองไฟล์ไว้ประมาณเขาสำรองไฟล์ไว้ประมาณอย่างละ10เมกนะครับก็เป็นประมาณ20เมกอันนี้สมัยก่อนฮาร์ดดิสก์มันมีจำกัดนะครับเขาก็กลัวว่าถ้าฮาร์ดดิสก์เต็มเนี่ย AD มันจะล่มไปด้วยถ้าไลท์ล็อกหรือเขียนล็อกอะไรกันไม่ได้เขาก็เลยจะสำรองพยายามสำรองดิสไว้ประมาณ20เมกเพื่อให้ database มันยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือจุดแรกที่ควรจะมาดูนะครับจุดที่2ถัดไปครับเป็น sysvol ครับ sysvol folder นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าส่วนประกอบสำคัญของ AD เนี่ยเครื่องนี้ชื่อ DC01 นะครับโดย defaultถ้าคุณทำ AD สำเร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์นะครับจะต้องมีแชร์โฟลเดอร์2โฟลเดอร์นี้แชร์ไว้ครับถ้ามีแสดงโอเค AD ของคุณเนี่ยเริ่มโอเคเพอร์เฟค นะครับยังใช้งานได้เป็นปกติแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่า Syswo อยู่ที่ไหนนะครับพิมพ์คำว่า net แล้วก็แชร์ครับคุณจะเห็นว่า net share เป็น command line ที่บอกว่าเครื่องเราแชร์อะไรกันบ้างนะครับดูตรงนี้ครับตัว net log on นะครับนี่ครับเขาแชร์อยู่ที่โฟลเดอร์นี้ครับนี่นะครับ Syswo ก็แชร์อยู่ที่โฟลเดอร์นี้หมายความว่าตัวไฟล์แชร์จริงๆนะครับอยู่ที่ c:\window นะครับ slash อะไรครับ slash syswo นะครับนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับเป็นโฟลเดอร์ของ syswo ของเราเอาไว้เก็บ policy นะครับเอาไว้เก็บ policy แล้วก็ตัวเรียกว่า group policy จะอยู่ตรงนี้ script log on อะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่2จุดที่3ครับไปดูเรื่อง DNS นะครับอันนี้นี่ไปดู DNS เอ้ผมเขียนไว้ไหนฟึบฟึบอ่ะนี่นี่ดูสไลด์ถัดไปนี่ครับนี่ครับ verify log อ่ะไปดู verify log กันก่อนครับ log ของ AD นะครับก็พาไปดูแล้วนะครับไปดู syswo DNS AD database แล้วก็ joy domain เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัว DNS ไปดู DNS กันก่อนDNS นะครับมีหน้าจอให้คอนฟิกจากนี้ครับปึ๊บนี่คือ DNS ของเราของเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานได้ปกตินะครับก็ดูครับมี A record นะครับของเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เราเรียบร้อยถ้าอยากจะให้ชัวร์นะครับอยากให้มันเพอร์เฟกต์มีเคล็ดลับครับเราก็ลอง NS lookup ดูครับปึ๊บถ้าคุณ NS lookup ดูแล้วมัน error return อย่างนี้ครับมันบอกว่า time out 2 second แล้วก็ server เป็น unknown หมายความว่า DNS ที่เราสร้างขึ้นมาครับมันมีแต่ forward lookup zone นะครับไม่มี reward lookup zone เวลามันแปลงชื่อเป็น IP แปลง IP เป็นชื่อมันจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทีเนี้ยผมก็มา config ปรับแต่งเพิ่มเติมโดยที่ reward lookup zone นะครับของ DNS ผมเลือก new zone ขึ้นมานะครับกด next byเลือกเป็น primary zone นะครับเลือกให้มัน replicate zone ไปที่ domain controller นะครับแล้วก็เลือก IP version 4กด next อย่างเดียวเลยครับจากนั้นผมก็ใส่ IP address ของกรุ๊ปที่ผมจะทำ reward lookup zone นะครับ 168.100 นะครับอันนี้เป็น octet 3 octet ของIP address ของ server ผมนะครับกด next ไปนะครับ allow dynamic update ก็กด next ไปง่ายไหมครับทุกอย่าง next อย่างเดียวนะครับนี่เราได้ reward lookup zone เสร็จแล้วครับทีนี้นะครับปกติแล้วเราอาจจะต้องรอให้มันมีพอยเตอร์นะครับผมไม่รอนะครับผมเลือก new pointer ขึ้นมาเลยแล้วก็ browse ไปเลยว่าไอ้เจ้าตัว record นะครับ browse ไปที่ demo.local แล้วก็ dc01 เนี่ยนะครับ dc01.demo.local นะครับให้มัน reward เป็น 1.100.6168 นะครับ .192 นะครับนี่ครับเป็นการชี้กันไปชี้กันมานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมลอง exit ดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับลอง ns lookup อีกทีหนึ่งครับปึ๊บผมพิมพ์คำสั่งผิดนะครับเอาใหม่ครับ ns lookup นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ error เหมือนแต่ก่อนละมันสามารถ lookup นะครับนี่ครับ reverse lookup ไปมาได้นะครับอันนี้ก็คือเช็คลิสต์ในการที่มาจัดการแล้วก็คอนฟิกในส่วนที่เป็น DNS นะครับจากนั้นมีอะไรอีกครับ Joy Domain อ่ะไปดูหลอกด้วยครับไปดูหลอกอีกนิดนึงก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราอะครับที่เราสร้างมันขึ้นมา local server ตัวนี้ครับถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะมี error อะไรซ้ำๆซ้อนๆกันนะครับที่เรียกว่าเป็น error แบบว่ากลัวว่ามันจะมีอะไรเป็นภัยคุกคามแอบแฝงไว้นะครับเดี๋ยวมันใช้ไปเยอะๆแล้วมันก็ยัง error อยู่ครับก็ไปที่ event viewer เนี่ยครับไปดูที่ event viewer แล้วก็ไปที่ window log ครับเนี่ยครับไปดู log ต่างๆว่ามี error อะไรรุนแรงลุกลามไหมนะครับอันนี้เป็นหลายเส้นอะไรไม่ต้องสนใจมันนะครับก็โฟกัสเอาพวก system log นะครับแล้วก็application log นะครับ ส่วน Server Role ก็แวะไปดูได้ครับคือถ้ามันมีจากประสบการณ์นะครับถ้ามัน Error แบบแดงพรึดเลยครับแสดงว่าเครื่องคุณไม่ปกติละควรจะต้องหยุดการใช้งานแล้วก็ไปไล่ดูก่อนว่ามันมัน Error อะไรนะครับอันนี้เครื่องผมล็อกก็ไม่ได้มีอะไรโปรโมทเสร็จแล้วนะครับ Verify ล็อกเรียบร้อยSysvol ก็แชร์เรียบร้อย DNS ก็ Config Tuning เรียบร้อยนะครับ AD Database มีครบเดี๋ยวเรามาจองจอยโดเมนกันดูครับผมมี client อีก1เครื่องนะครับอันนี้เป็น Windows 10ของผม Windows 10ของผมในการจอยโดเมนนะครับง่ายมากคุณปิงดูก่อนนะครับปิงเจอ AD หรือเปล่าถ้าปิงเจอแล้วก็จอยโดเมนเลยครับวิธีการจอยโดเมนเนี่ยก็คือเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไปเป็นเมมเบอร์ของตัวโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับก็ง่ายๆครับไปที่ property นะครับ system property กด change setting นะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยให้เลือกว่าปัจจุบันเป็น work group อยู่นะครับเราก็เลือกเป็นโดเมนซึ่งเราสร้างด้วยกันมาจากแล็บที่แล้วนะครับ demo.local นะครับปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะถามแอดมินuser admin user ผู้มีสิทธิ์ที่สามารถจอยโดเมนนะครับผมก็ใส่ user password ของโดเมน admin ไปจากนั้นมันก็จะ restart เครื่อง1ครั้งนะครับเอาละ restart ไปละเดี๋ยวเรารอให้เขา restart เรียบร้อยก่อนนะครับระหว่างที่รอ restart ครับเรามาดูที่เครื่องมือนะครับของผู้ดูแลระบบ AD นะครับไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ AD นะครับ User and Computer เวลาเราจอยโดเมนเข้าไปนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์ออบเจกต์นะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้โอเคหมายความว่าเครื่องนี้มันทำการจอยโดเมนได้เรียบร้อยละอ้าวรีสตาร์ทกลับมาแล้วด้วยครับลองล็อกอินดูครับลองล็อกอินด้วย User บน Active Directory เพราะตอนนี้มี User เดียวนะครับก็คือ User ของ Admin นะครับผมไม่ได้สร้าง user อะไรเพิ่มเติมก็ดูว่า log on ได้นะครับ computer object pro มาที่นี่แล้วนะครับ log on เข้าด้วย domain profile domain user ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่าโอเคอันนี้เครื่อง client ด้านซ้ายมือนะครับด้านขวาเป็นฝั่ง server มันก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับกลับมาดูกันต่อครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ฝั่งขวาเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ทำงานปกติตามเช็คลิสต์ของเราแล้วนะครับด้านซ้ายมือเป็นไคลเอนต์นะครับจอยโดเมนได้เรียบร้อยผมสมมุติให้ไคลเอนต์เครื่องนี้เป็นเครื่องส่วนตัวของผู้ดูแลระบบก็แล้วกันครับทีนี้โดยธรรมชาตินะครับเวลาเราจะเข้าไปคอนฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับปกติเราก็จะต้องรีโมทไปนะครับก็คือใช้รีโมทเดสก์ท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรีโมทไปคอนฟิกทีนี้ Microsoft มีเครื่องมือช่วยเราครับเครื่องมือนั้นชื่อนี้ครับแฟบโชว์ก่อนนะครับ Microsoft นะครับ Remote Server Administration Tools for Windows 10ครับเครื่องมือนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านี่ครับเขาเรียกย่อๆว่า RSET นะครับฟึบนะครับ RSET มีไว้ทำอะไรครับผู้ดูแลระบบทำการติดตั้งไว้ที่เครื่องโน้ตบุ๊ก PC ส่วนตัวนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม RSET เข้าไปคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ทำให้ลดภาระในการรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับทีนี้คนที่เป็นแอดมินดูแล Active Directory นะครับก็สามารถติดตั้งและใช้งานเครื่องได้ทันใจกว่ารีโมทไปหน้าเครื่องนะครับก็คือสามารถมันเป็นเครื่องมือฟรีดาวน์โหลดให้ผู้ดูแลระบบใช้งานนั่นเองนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดมาละนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรก็ดับเบิลคลิกติดตั้งไปนะครับโหลดมาให้ตรงกับ32บิต64บิตอะไรก็แล้วกันไปนะครับติดตั้งเสร็จนะครับคุณก็จะพบเมนูคอนโซลนะครับที่สามารถทำให้คุณนะครับเข้าไปคอนฟิกนะครับคอนฟิกใช้งานตัวเครื่องมือเนี่ยครับ AD User Computer ต่างๆนานาได้นะครับอุ๊บๆนะครับกด Accept เข้าไปเขาก็ลงอัปเดตผมกำลังทดสอบติดตั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเอาละครับติดตั้งเรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วมันรีควายให้รีสตาร์ททีหนึ่งนะครับผมก็รีสตาร์ทเสร็จผมก็ล็อกอินเข้าระบบเครื่องไคลเอนต์ตามปกติทีนี้ พอล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีแอปพลิเคชันนะครับโผล่อะไรขึ้นมาบ้างนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเนี่ยครับจะอยู่นี่นะครับ RSET Tool นะครับก็เป็นเมนูต่างๆนะครับให้ใช้งานเหมือนกับเรามีออปชันให้ใช้อยู่หน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมลองเปิดสักแอนดูดีไหมครับลองใช้ AD นะครับปึ๊บยูเซอร์เดี๋ยวผมหาหน้าจอก่อนเครื่องยังกระตุกกระตุกช้าอยู่นะครับไปที่โปรแกรมนี้แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับ Windows Administrative Tool เนี่ยครับเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับอยู่หน้าเครื่องเลยอ่ะเปิดสักอันนึงนะครับเห็นไหมครับเราก็มีคอนโซลนะครับที่เหมือนกับเรานั่งอยู่หน้าเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์เองเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยเป็นเครื่องส่วนตัวเราก็ไม่ต้องรีโมทกลับเข้าไปเพื่อใช้งานนะครับก็ใช้จากหน้าจอตัว RSET Tool ได้เลยโอเคครับจบแล้วครับSummary นะครับว่าหลังจากติดตั้ง AD เสร็จแล้วเนี่ยก็มี task ให้เราจัดการนะครับมาเช็ค log เช็ค key component ต่างๆแล้วก็การจัดการ account policy นะครับแล้วก็การจัดการตัว asset นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับ verify ต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวที่เรียกว่า remote server administrative tool administration tool นะครับเพื่อไปจัดการ account policy ต่างๆโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนที่3อันนี้พยายามจะไม่ให้เกินให้อยู่ในขอบเขต15นาทีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ